Egunon denei eta ongi etorri Urubia podcastaren 14. atalera. Gaur Euskal Selekzioa aipatuko dugu, lehen aldia izan baita Euskal Pilota Selekzioak nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatutako txapelketa batean ofizialki jokatu duena. Ekainaren bian, pilotako Euskal Selekzioak lehen partida ofiziala jokatu zuen Euskal Pilotako Nazioen Ligako zesta puntako txapelketa batean Gernika Lumoko Jaialai frontoian. Frantziaren kontra aritu ziren pilotariak, bai emazteak eta baita gizonak ere. Euskal Egitarrak garaile atera ziren bi partidetan. Gibelera begiratzen badugu orain, bide luzea egina du Euskal Selekzioak. Euskal Selekzioaren aldeko iritzi taldea 1986an sortu zuten, baina 6 urte lehenago jadanik, 1980an, Euskal Selekzioa Kubara joan zen, han jokatzekoa zen munduko txapelketara. Euskal Herriko hainbat pilotarik lagunarteko partidak jokatzeko aukera izan zuten. Joan den urtean, 2024ko abenduaren 28an, Nazioarteko Pilota Federazioak onartu zuen azkenean Euskal Selekzioa eskubide osoko kide gisara onartzea. Erabakia historikoa da, baina zehijan handia piztu du pilota munduan. Hainbesteraino, Kubako eta Espainiako Pilota Federazioek elegitea aurkeztu baitute. Salatu dute, estatutuen erreforma legez kanpokoa dela, eta Euskal Selekzioa onartu duen bozka baliogabea dela. Afera orainik ikerketa fasean da. Eta anartean, Euskal Selekzioak aukera izanen du Euskal Pilotako Nazioen Ligan jokatzeko. Euskal Selekzioa aipatzen dugu behin eta behiz, baina zehazki ejaiteko, EAEkoa da onartua izan dena. Hain zuzen ere, ofizialtasuna eskuratu duten lujalde bakajak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa dira. Nafajoa eta Ipar Euskal Herriko lujaldeak selekziotik kanpo daude oraino ere. Gaur egun, beraz, 8 pilotarik osatzen dute zesta puntako Euskal Selekzioa, denak EAEkoak. Aritz Erkiaga, Imanol López, Einaut Urresti, Unai Lekerika, Elaia Gojenola, Elena Bajenetxea, Maia Goikoetxea eta Maialen Aldazabal. Ospatzeko moduko momentua izanik ere astelenekoa, Euskadiko Euskal Pilota Federazioak argi utzi du ez dela oraino irtenbiderik. Egiazko Euskal Selekzioa aldarrikatu dute, Euskal Herriko 7 lurraldeek osatuko dutena. Hainbat pilotarik Frantziako eta Espainiako selekzioekin aritzeari uko egin izan diote azken urteetan, baina orduan EAEkoak ez direnez selekziorik gabe geratu dira. Pilotari horien ahotsak edatzeko asmoz sortu zen Euskal Selekzioa Orain elkartea. Egoera zaila izan daiteke Euskal Kirolariendako, Espainiako eta Frantziako selekzioei uko egiteak zenbait muga ekar ditzakeelako kirol ibilbidearen bilakaerari dagokionez. Halere, badira batzuk Euskal Selekzioarekin aritzea deliberatzen dutenak, nahiz ofiziala ez izan. Joan den urtean, Ipar Euskal Herriko 15 pilotari elkartu ziren eta uko egin zioten Frantziako selekzioan aritzeari. Hortik sortu zuten elkartea. Helburua beraz, 7 probintziak elkartuko dituen Euskal Selekzioa osatzea da. Baina Frantziako selekzioari uko egiteak eta elkartearen sojerak ondorioak ukan zituen. Trebatzen ziren zentroetatik kanporatuak izan ziren. Elkarte sortu behiak argi du pilotari horiek babestu beharko dituztela. Euskal Selekzioa orain elkartearen beste helburu nagusia, epe ertainerakoa da. Gazteak sensibilizatu nahi dituzte, 2030ko munduko txapelketarako mamitu dadin 7 probintziak bilduko dituen Euskal Selekzioa. Zehaztu behar da ez dela pilotaren kontua bakarrik. Euskal Herriko beste hainbat kirolarik behbojoka eramaten dute. Badira ofizialak diren zenbait Euskal Selekzio. Ardi lemoztea, areto futbola, bodiborda, bokseoa, baina ojere ez dira 7 lujaldeetako selekzioak, EAEkoak baizik. Etorkizunean beraz, ikusi beharko da Euskal Kirolariai aukera emanen ote zaien, Euskal Herriko zazpi lurraldeak batzen dituen selekzio baten izenean jokatzeko. Hain zuzen ere, Mari Michelena Euskadiko Euskal Pilota Federazioko lehendakariak bertsoa kantatu zuen, eta ejan, gaur Gernikako kaleetan, unkidura nabari da, lorpen handi hau pasako baita gure historiara, eta lorpen handiagoak ere etorriko dira. Hau izan da dena gaurko, milesker behiz ere Urubia podcasta ikusi edo entzuteagatik, gai honek interesa piztu badizue, informazio gehiago atzemanen dituzue behiako artikuluetan. Guk elduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan hitz egiteko. Anartean ongi izan eta laster arte!